Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Šventadienio žinia ir aš, Dievo apvaizdos seserų kongregacijos sesuo Veronika Rasa Vilkaitė. Šiandien kviečiu kartu pažvelgti į jų penktojo gavėnios sekmadienio skaitinius, o ypač į Evangeliją, ir pabandyti giliau atskleisti jo žinę, tiek pirminėme kontekste, tiek ir mūsų gyvenimui dabar. Prisimename praėjusį sekmadienį, kuomet girdėjome pasakojimą apie neregio išgydymą. O šiandien bažnyčia mus kviečia apmastyti Evangelijos pagal Joną ištrauką, Jono Evangelijos 11 skyrius 1:45 eilutės, kurioje pasakojama apie Lozoriaus prikelimą iš numirusių. Tad dabar įsiklausykime į Dievo žodį, skambantį šios dienos liturgijoje. Skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. Štai ką sako Viešpats Dievas. Aš atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jus iš jūsų kapų mano tautą ir parvesiu į Izraelio žemę. Jūs žinosite, kad aš Viešpats, kai atversiu jūsų kapus, ir prikelsiu jus iš jūsų kapų manoji tauta. Duosiu jums savo dvasę, kad atgytumėte. Parvesiu jus į jūsų žemę, kad žinotumėte, jog aš Viešpats tai pasakiau ir padariau. Tai Viešpatie žodis. Antrasis skaitinys iš laiško romiečiams. Broliai ir seserys, kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumise, tai kūnas tiesa, marus dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis, prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų, atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia, gyvenančia jumise. Tai Dievo žodis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė Viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius dabar sirgo. Seseris nusiuntė jam žinę: Viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė: šita liga nemirčiai, bet Dievo garbei, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Vis dėlto, išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur viešėjo, ir tik tada pasakė mokiniams: eikime vėl į Judėją. Mokiniai jam atsakė: Rabi, ką tik žydai kėsinosi užmušti tave akmenimis, o tu vėl ten eini? Jėzus tarė: argi ne 12 valandų turi diena? Kas vaikščioja dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą. O kas vaikščioja naktį, suklumpa, nes jam trūksta šviesos. Tai pasakęs pridūrė: mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti. Mokiniai atsiliepė: Viešpatie, jeigu užmigo, pasveiks. Jėzus kalbėjo apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie poilsio miegą. Pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė: Lozorius mirė, bet aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau, dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte. Tad eikime pas jį. Tuomet Tomas, vadinamas dvyniu, tarė kitiems mokiniams: eikime ir mes numirti su juo. Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau 4 dienas išgulėjusi kapo rūsyje. O Betanija buvo arti Jeruzalės, maždaug 15 stadijų atstu. Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Morta, išgirdusi, kad ateinas Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui: Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik prašysi Dievą, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė: Tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė: Aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną, mirusiems keliantis. Jėzus jai tarė: Aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė: Taip, Viešpatie, aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Tai pasakiusi, ji nuėjo ir pasišaukė savo seserį Mariją, slapčiomis jai pranešdama: Mokytojas atėjo ir šaukė tave. Išgirdusi, ši greitai pakilo ir nuėjo pas jį. O Jėzus dar nebuvo įžengęs į kaimą, bet tebebuvo toje vietoje, kur jį pasitiko Morta. Kai žydai, buvę su Marija namuose ir ją guodė, pamatė ją skubiai keliantis ir išeinant, jie nusekė paskui, manydami, kad jį einanti pas kapą išsiverkti. O Marija, atėjusi ten, kur buvo Jėzus, ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų sakydama: Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjusius žydus verkiančius, Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė: Kur jį palaidojote? Jie atsakė: Viešpatie, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko. Tada žydai ėmė kalbėti: Štai kaip jis jį mylėjo. O kiti sakė: Argi tas, kuris atvėrė neregiui akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Ir vėl susigraudinęs Jėzus atėjo pas kapą. Tai buvo ola užrista akmeniu. Jėzus tarė: Nuriskite akmenį. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo: Viešpatie, jau dvokia, jau 4 dienos, kaip jis miręs. Jėzus jai tarė: Argi nesakiau, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Jie nurito akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo: Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausei. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingu balsu sušuko: Lozoriau, išeik. Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos aprišalais, o veidas apiniotas drobule. Jėzus jiems įsakė: Atraišiokite jį ir leiskite jam eiti. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Tai Viešpatie žodis. Šios dienos liturgija nuo pirmojo skaitinio iki Evangelijos, kurioje matome galutinę Jėzaus pergalę prieš mirtį, vis garsiau kalba apie prisikėlimą. Pirmajame skaitinyje Dievas pranašo Ezekielio lūpomis iš anksto skelbia būsimą kapų atvėrimą. Iš pirmo žvilgsnio ši pranašystė kalba apie Izraelio tautos sugrįžimą iš Babilonijos, į kurią judėjai buvo ištremti 6 amžiuje prieš Kristų. Tremtiniai gyvena giliai nusivylę, jų širdis slegia praradimo ir beviltiškumo jausmas. Tačiau Viešpats savo tautai, kuri svetimoje žemėje jaučiasi tarsi mirusi, pažada patirti jo atgaivinančią galią. Dievas pats patvirtina šį savo pažadą: Aš Viešpats tai pasakiau ir padariau. Taigi sugrįžimas iš tremties suvokiamas kaip naujas sukūrimas, tarsi naujas gyvenimas, gimstantis iš nevilties ir dvasinės mirties. Šis pranašiškas vaizdinys tampa savotiška įžanga į dar didesnį išgelbėjimą, kuris visai žmonijai bus atvertas Jėzaus prisikėlimo įvykyje. Dabar pažvelkime į antrąjį skaitinį. Ištrauka iš laiško romiečiams tarsi perkelia šią Ezekielio pranašystę į dabartį. Apaštalas Paulius kalba apie Dievo dvasę, kuri apsigyvena žmoguje ir jame pasilieka. Šis dvasios buvimas žmoguje tampa saugumo, ramybės ir džiaugsmo šaltiniu. Juk būtent jis yra nepajudinamas mūsų priklausimo Kristui pamatas. Todėl ištikimybė viešpačiui nėra vien sunkiai pasiekiamas idealas. Ji jau yra veikianti tikrovė. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise, skaitome 9 eilutėje. Tiesa, kūnas tebėra morus dėl nuodėmės, tačiau dvasia gyva dėl teisumo. Mirtis kartą ir visiems laikams buvo nugalėta ant kryžiaus. Kiekvieno žmogaus gyvenime ši pergalė sudabartinama Krikšto sakramente. O dabar, laukdami galutinio prisikėlimo išsipildymo, esame kviečiami kasdien, diena iš dienos, akimirka po akimirkos, tikėti ir gyventi šia tiesa, kad nebegyvename pagal kūną, bet pagal dvasę. Na, o dabar kviečiu pereiti prie Evangelijos. Pirmiausia, pažvelgsime į šią ištrauką bendru žvilgsniu, į jos kontekstą ir pagrindinę žinę. Na, o vėliau sustosime ir prie kelių svarbesnių eilučių, nors visos jos yra vertos nagrinėjimo ir mūsų dėmesio. Taigi, Evangelijoje girdime labai stiprius Jėzaus žodžius, pasakytus Mortai. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Šiais žodžiais Jėzus atskleidžia, kas jis iš tikrųjų yra. Jis yra gyvenimas. Jis yra šviesa, kuri šviečia tamsoje. Jis yra tas, kuris pažadina žmogų net iš mirties. Todėl pagrindinė šios Evangelijos tema yra tikėjimas Jėzumi, kaip prisikėlimu ir gyvenimu. Tam, kad geriau suprastume šį pasakojimą, verta trumpam pažvelgti atgal. Praėjusiame skyriuje girdėjome apie aklojo išgydymą. Jėzus tuomet atvėrė žmogui akis, bet tai buvo daugiau nei fizinis regėjimas. Galima sakyti, kad Jėzus atvėrė akis tikrovei, parodė tiesą apie Dievą ir apie žmogų. Šiandienos Evangelijoje jis atveria dar gilesnę tikrovę. Lozoriaus prikėlimas tarsi atveria mūsų akis mirčiai. Pažvelgti mirčiai į akis nėra lengva, tačiau tai būtina, jei norime iš tikrųjų gyventi. Nes priešingų atveju žmogaus gyvenimas tampa nuolatiniu bėgimu nuo to, su kuo vis tiek vieną dieną susidursime. Dabar pažvelkime į patį pasakojimą. Įdomu pastebėti vieną dalyką. Nors pasakojimas vadinamas Lozoriaus prikėlimu, pagrindinis jo veikėjas yra ne Lozorius, bet Jėzus. Evangelijoje Jėzus paminimas ne 22 kartus. Žinoma, šiame pasakojime dalyvauja ir kiti veikėjai – Morta, Marija, Lozorius. Jie visi kartu taip pat šioje ištraukoje paminėti 22 kartus. Morta ir Marija po 8, Lozorius 6. Pats pasakojimas vystosi labai gyvai. Po trumpos įžangos pirmiausia matome Jėzų su mokiniais, vėliau Jėzų su Morta ir Marija, po to Jėzų prie Lozoriaus kapo. Ir galiausiai žmonių reakcija į tai, kas įvyko. Tačiau viso pasakojimo centre visada išlieka Jėzus. Dar vienas įdomus bruožas. Visi šio pasakojimo veikėjai yra judesyje. Jėzus su mokiniais ateina iš Užjordanės į Betaniją. Žydai ateina iš Jeruzalės. Morta išeina iš kaimo pasitikti Jėzaus. Marija išeina iš namų, o Lozorius iš kapo. Tarsi visi susirenka vienoje vietoje - gyvieji ir mirusieji. Mes taip pat galime sakyti, gyvenimas iš tikrųjų yra nuolatinis judėjimas. Tačiau žmogaus judėjimas galiausiai sustoja kapo tyloje. Lozorius guli kape, kiti kol kas stovi lauke. Ir štai čia suskamba žodis. Tas pats Dievo žodis, kuris pradžioje iš nieko sukūrė pasaulį. Dabar žmogaus sūnuje jis tampa girdimas net mirusiems. Ta žodis pašaukia žmogų iš kapo. Tai yra naujos kūrinijos ženklas, galutinis išėjimas iš mirties į gyvenimą. Neatsitiktinai ši evangelija primena ir pranašo Ezekielio žodžius. Jūs pažinsite, kad aš esu Viešpats, kai atidarysiu jūsų kapus ir prikelsiu jus iš jūsų kapų. Taigi pagrindinė evangelijos žinia yra labai aiški. Jėzus yra prisikėlimas ir gyvenimas tiems, kurie juo tiki. Įdomu, kad bažnyčios tėvai Lozoriaus istorijoje matė dar gilesnę prasmę. Jiems Lozorius buvo ne tik būsimojo visų žmonių prisikėlimo ženklas. Jis taip pat simbolizavo naują krikščionio gyvenimą. Žmogus, kuris per krikštą išlaisvinamas iš nuodėmės, tarsi išeina iš mirties į gyvenimą. Nes tikroji žmogaus mirtis yra nuodėmė. Šioje evangelijos ištraukoje yra gausu simbolių. Kiekviena jos detalė gali turėti ne vieną prasmės lygmenį. Todėl nenuostabu, kad kitas bažnyčios tėvas Lozoriaus prikelimą pavadino ženklų ženklu. Tad dabar pažvelkime į šį pasakojimą dar šiek tiek atidžiau. Pirmoje eilutėje skaitome. Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Sakinio struktūra primena evangelijos pradžią, kur kalbama apie pirmąjį mokinių pašaukimą. Jono evangelijos pirmas skyrius 44 eilutė. Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos, Andriejaus ir Petro gimtojo miesto. Simboliška, kad čia esame prie paskutinio pašaukimo, galutinai mus padarančio jo mokiniais. Betanija reiškia vargšo namai arba skausmo slegiamo nuliūdusio namai ir primena kitą Betaniją esančią napus Jordano, kur Jonas Krikštytojas atpažįsta Jėzuje Dievo sūnų. Čia jį tokiu pripažins Morta. Lozorius serga, jis nebegali stovėti. Jis atstovauja kiekvienam žmogui, kuris blogio akivaizdoje pirmiausia sviruoja, paskui krenta ir galiausiai miršta. Žmogaus sūnaus veikla yra pakelti žmogų iš blogio ir prikelti iš mirties. Lozorius yra vienintelis stebuklingai išgydytas žmogus Jono evangelijoje, kurio vardas paminėtas. Jis pirmasis išeina iš kapo sekti geruoju ganytoju, kuris kiekvieną savo avį šaukia vardu. Lozoriaus vardas reiškia Dievas padeda. Mirties, kaip ir gimimo akimirka, niekas nebūna vienas. Niekas negimsta be motinos, niekas nemiršta be tėvo. Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad su jumis laida Šventadienio žinia ir aš, Dievo apvaizdo seserų kongregacijos sesuo Veronika Rasa Vilkaitė. Gilinamės į penktojo gavėnios sekmadienio skaitinius. Taigi, žvelkime toliau. Pirmos ir antros eilučių centre yra Marija. Betanija vadinama Marijos kaimu. Ji yra ta, kuri patepė Jėzui kojas. Morta pristatoma kaip jos sesuo, o Lozorius kaip jos brolis. žodžiai brolis ir sesuo buvo įprasti kalbant apie krikščionis. Čia kalbama apie bendruomenę, gyvenančią judaizmo aplinkoje, panašiai tą, kuriai skirtas Evangelijos pasakojimas. Ir ši bendruomenė, kaip ir visi žmonės, susiduria su liga bei mirtimi ir klausia savęs, ką konkrečiai reiškia tai, kad Jėzus mus išgelbėjo. Trečioje eilutėje skaitome: tas, kurį myli, serga. Matome, kad tarp Jėzaus ir mokinių yra draugystės santykis, kurio pradžia yra jis pats. Tai meilė, kuri rūpinasi draugu ir dėl jo veikia. Svarbu paminėti, kad tikėjimas mirusiųjų prisikėlimu Izraelyje kilo ne iš filosofinių svarstymų, bet iš patirties, kad Dievas myli savo tautą, yra jos draugas ir lieka jai visada ištikimas. 11 eilutė: mūsų bičiulis užmigo. Mums mirtis yra kiekvienos vilties pabaiga. Tačiau Jėzui, pagal biblinio apreiškimo logiką, ji yra senos dienos pabaiga ir atgaivinančio miego pradžia. Po šio miego ateina pabudimas naujai dienai. Taigi mirtis netenka savo dramatiškumo. Tai ne panirimas į tamsą, bet raminantis poilsis, kupinas slapčiausių širdies svajonių. Kadangi sūnus yra jo draugas ir jį myli, Lozorius, kaip ir kiekvienas žmogus, net ir miręs gyvena. Mylėti žmogų reiškia jam sakyti: tu nemirsi. Sūnaus meilė šviesoje mirtis nebėra nerimastingas laukimas praraje, kuri visai traukia, ar gyvenimo tragedija. Ji tampa bendrystė su tėvu. Toliau skaitome Jėzaus žodžius, kad Lozorius mirė. Jėzus laukė, kol Lozorius mirs. Pirmiau kalbėjęs apie miegą ir pabudimą, dabar Jėzus atvirai kalba apie mirtį, iš kurios pažadina, kad apreikštų Dievo šlovę. Liga vedanti mirtį yra nuodėmė. Ji yra gelonis, užkrečiantis mūsų gyvenimą, paverčiantis mus egoistais ir užveriantis mus tėvo bei brolių meiliai. Tačiau, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar gausiau pasireiškia malonė. Todėl dabar kiekviena liga ir mirtis gali tapti Dievo šloviai, nes Dievas visiems rodo gailestingumą. Dievo šlovė yra gyvas žmogus, o sūnaus pašlovinimas yra kryžius. Lozorius, sugražintas į gyvenimą, apreiškia Dievo šlovę ir tampa sprendimo nužudyti Jėzų priežastimi. Lozorius jau 4 dienos buvo kape. Ką tai reiškia? Tai yra Lozoriaus mirties patvirtinimas. Po 3 dienų galima konstatuoti mirtį, nes 4 dieną prasideda kūno irimas. Skaičius 4 taip pat reiškia visumą. Yra 4 elementai, 4 pasaulio kryptys. Visa tikrovė iš visų pusių galiausiai sueina į mirtį. Graikiškai kapas vadinamas mnemeion. Šis žodis turi tą pačią šaknį kaip ir atmintis bei mirtis, taip pat kaip meros, reiškiančio dalis, paveldas ir moira, dale likimas. Žmogus žino, kad jis yra žemė. Iš jos jis kilo ir į ją sugrįžta. Galima sakyti, tai yra mirties atmintis. Tai žmogaus dale, jo paveldėtoji dalis, kurią jis nuolat prisimena. Alegoriškai 4 dienas kape galima aiškinti kaip 4 dvasinės mirties etapus. Pirmoji žmonių mirtis – gimtoji nuodėmė. Antroji – prigimtinio įstatymo sulaužimas. Trečioji – rašytinio Mozės įstatymo pažeidimas, o 4-oji – malonės Evangelijos nepaisimas. Žvelkime į Jėzaus susitikimą su Morta. Morta tikisi stebuklo. Tai tikėtina, nes Biblijoje pasakojama apie 7 sugrįžimus į gyvenimą po mirties – 2 Senajame ir 5 Naujajame Testamente. Senajame testamente našlės sūnus, pirmoje karalių knygoje, 17 skyriuje, 17-24 eilutės, šunamietės sūnus, antroje karalių knygoje, 4 skyrius, 18-37 eilutės, kuriuos prikėlė pranašai Elijas ir Eliziejus. Naujajame testamente tai būtų Jairo duktė, galime paskaityti Morkaus evangelijoje, 5 skyrius, 22-24 eilutės, 35-43. Naino našlės sūnus, Luko evangelija, 7 skyrius, 11-17 eilutės ir Lozoriaus prikėlimas Jono evangelijoje, 11 skyriuje, 1 ir sekančios eilutės. Visus šios asmenis prikėlė Jėzus. Taip pat matome ir Tabitą apaštalų darbuose, 9 skyrius, 36-42 eilutės, ir Eutichas apaštalų darbuose, 20 skyrius, 9 eilutės ir toliau. Juos prikėlė atitinkamai apaštalai Petras ir Paulius. Taigi Morta žino, kad jei Jėzus būtų buvęs ten, būtų išgydęs jos brolį. Ji taip pat žino, kad jis gali jį sugrąžinti gyvenimą, nes iš Dievo gauna viską. Ji tiki, kad jis atgaivins Lozorių. Viešpats tai padarys, bet tai bus proga joje pačioje atgaivinti pasitikėjimą juo, gyvenimu, kuris neturi pabaigos. 23 eilutėje skaitome, tavo brolis prisikels. Jėzaus atsakymas atrodo kaip bendras paguodo žodis, primenantis viltį apie prisikelimą paskutinę dieną. Žinau, kad jis prisikels paskutinę dieną. Mortos atsakymas rodo tam tikrą nusivylimą. Jėzus regis nepatenkina jos prašymo. Paskutinė diena jai atrodo tolima. Ši jos viltis nepašalina skausmo. Ji taip pat žino, kad Dievas galiausiai visiems laikams panaikins mirtį. Kaip skaitome pranašo Izaijo knygoje, 25 skyrius, 8 eilutė, jis visiems laikams sunaikins mirtį. Viešpats Dievas nušluostis ašaras nuo visų veidų. Savo tautos gėdą jis pašalins visur žemėje. Tikrai tai vyks, nes taip kalbėjo Viešpats. Morta tiki didžiuoju pažadu, kūrinijos išsipildymu. Tačiau ji dar nežino, kad paskutinė diena jau yra čia, Jėzuje, kuris duoda dvasę. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Jėzus apsireiškė ištara aš esu. Jis yra mums prisikėlimas ir dabartinis ir būsimas, nes pats savyje yra gyvenimas. Ji gavo iš tėvo ir perduoda broliams. Jėzaus atsakymas pranoksta Mortos troškimą. Tai, ko ji prašė, jai bus duota, bet tai niekis palyginti su dovana, kurią jis nori suteikti, didesnė už visus lūkesčius. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Tikėjimas Jėzumi mūsų neišgelbsti nuo fizinės mirties, bet jau dabar suteikia amžiną į gyvenimą. Ateina valanda ir ji jau dabar yra, kai mirusieji išgirs Dievo sūnaus balsą ir tie, kurie jį išgirs, gyvens. Mes visi esame tarsi gyvi mirusieji, keliaujantis kapo link. Bet jei klausome sūnaus balso, nugalime mirti. Klausyti jo žodžio reiškia mylėti brolius. Tai yra jo įsakymas, kuris leidžia pereiti iš mirties į gyvenimą. Kas myli, tas nepasilieka mirtyje, bet gyvena Dieve, kuris yra meilė. Tikėti juo jau reiškia gyventi anapus mirties. Fiziškai žmogus miršta, bet jame gyvens tas meilės gyvenimas, kuris prasideda dabar ir paskutinę dieną atsiskleis pilnutinai. Jėzus klausia Mortos, ar tuo tiki? Paprastai tikėjimas susijęs su Jėzaus asmeniu, evangelija ar Dievu, Tačiau čia netikėtai jis susijęs su tuo, ką Jėzus pasakė, nes jis pats yra savo žodyje. Morta turi pereiti nuo tikėjimo, jos stebuklinga gale, prie tikėjimo, kuris sutinka Jėzų ir priima jo žodį. Morta sako, taip viešpatie, aš tikiu, kad tu esi Mesijas, Dievo sūnus. Taigi ji tarsi pamiršta savo pradinį prašymą ir atsako į kur kas svarbesnį viešpaties klausimą. Tikrasis prisikėlimas įvyksta joje pačioje, o ne Lozoriuje, nes ji tiki Jėzų kaip Kristų ir Dievo sūnų. Jei jos brolis išeis iš kapo, tai bus šio tikėjimo vaisius. Marta pati gimsta naujam Dievo vaiko gyvenimui. Toks tikėjimas yra tas, prie kurio Evangelija nori atvesti skaitytoje. Tikėti, kad Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus, ir turėti gyvenimą jo vardu. Kas tik į jį nemiršta, bet turi amžinąjį gyvenimą, kaip skaitome Evangelijoje pagal Joną, 3 skyriuje, 16 eilutėje. Marta pasiekia pilnatvišką tikėjimą Jėzumi, kaip anksčiau tai padarė Jonas Krikštytojas. Nuo šios akimirkos jos dėmesys nebėra sutelktas į brolio mirtį ar laukimą, kad jis bus sugražintas į gyvenimą. Dabar visas jo žvilgsnis nukreiptas į Jėzų, kuris jau dabar dovanoja gyvenimą tiems, kurie jo klauso. Jėzus neatėjo tam, kad sugražintų mirusiajam senąjį gyvenimą, bet kad prikeltų naujam gyvenimui kiekvieną, kuris juo tiki. Leisti žmogui gyventi ir mirti du kartus nėra tikroji draugystė. Vieno karto visiškai pakanka. Jis nori, kad mūsų mirtingoje būklėje jau dabar gyventume amžinąjį gyvenimą. Gyvenimą pilną meilės tėvui ir broliams. Po šio Jėzaus ir Mortos dialogo skaitome. Tai pasakiusi, ji nuėjo pakviesti Marijos. Po to, kai Morta pritarė Jėzui, kuriame rado tai, ko ieškojo, ji eina pas savo seserį. Vienos sesers atradimas tampa kvietimu kitai. Sesuo kviečia seserį eiti pas mokytoją, kuris ją šaukia susitikti su juo. Slapčiomis pranešdama. Galima sakyti, kad Morta kalba slapta, nes yra Jėzaus priešų. Ši brolių bendruomenė Betanijoje yra daugelio bendruomenių, gyvenančių priešiškoje aplinkoje, paveikslas. Tai išgirdusi, ji greitai atsistojo ir ėjo pas jį. Morto žinia veiksminga. Marija pakyla iš vietos, kurioje yra, ir skuba susitikti su gyvenimo viešpačiu. Įdomu tai, kad Marijos veiksmai apibūdinami tais pačiais žodžiais, kuriais nusakomas paties Jėzaus prisikėlimas. Marija, išeidama iš namų ir iš kaimo, kad skubėtų pas viešpatį, kuris ją myli ir kurį ji myli, pabunda ir prisikelia naujam gyvenimui. Tikrasis prisikėlimas jai, kaip ir Mortai, yra tas, kad ji sutinka Jėzų. Marijos skubėjimas, pabrėžtas 31 eilutėje, yra meilei būdingas uolumas. Jėzus dar nebuvo atėjęs į kaimą. Evangelistas pažymi, kad Jėzus net neįžengė į kaimą. Jis imas iniciatyvos ir ateina mūsų pasitikti. Tačiau laukia, kad mes patys ateitume į tą vietą, kur jis leidžiasi randamas. Jis sutinka Mariją ten, kur sutiko Mortą, išėjus iš vietos, kur švenčiamas gedulas. Visiems būtina iš mirties namų išeiti tam, kad sutiktume gyvenimą. Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė. Pirmasis veiksmažodis išreiškė pasipiktinimą ar net pyktį. Galbūt Jėzaus pyktis reiškia, kad jis žino, jog Lozoriaus prikėlimas kai kurių tikėjimo sustiprins, bet kitiems tai bus proga netikėti juo ir net išduoti. Mąstant toliau, Jėzus savo viduje sukyla prie žmogaus blogį. Tai Dievo rūstybė, kuri įsikiša, kad išgelbėtų. Mūsų blogis jį giliai sukrečia. Jis bus taip sukrestas, kad dėl to net mirs. Visa Biblija atskleidžia Dievo veikimą kaip aistringą meilę žmogui, kuri pasiekia viršūnę kryžiaus slėpinyje, kur jis kenčia kartu su mumis dėl mūsų padaryto blogio. Kur jį paguldėte? Viešpats žino, kur yra jo draugas. Ten, kur galiausiai esame visi. Jis nori, kad mes tai suvoktume, kad galėtume iš ten išeiti ir eiti į susitikimo su juo vietą. Įdomu, kad pirmasis Dievo klausimas Adomui yra, kur tu esi? Dievo kelionė, ieškant žmogaus, prasidėjusi Edene, baigėsi prie kapo. Ten jis pamato, kur mes, likusieji gyvi, palaidojame mirusius, laukdami, kol patys būsime paguldyti šalia. Viešpatie, eik ir pažiūrėk. Tai vėl mums primena ištraukas apie pašaukimus. Mokiniai paklausė, kur gyveni, išgirdo Jėzaus atsakymą – ateikite ir pamatysite. Jono Evangelijoje pirmas skyrius. O sūnui, kuris klausė, kur yra jų buveinė, broliai atsako – eik ir pažiūrėk. Galime sakyti, kad šis eik ir pažiūrėk yra kiekvieno žmogaus maldavimas. Perplėš dangų ir nuženk į mūsų tamsą, atmerk akis, pažvelk į mūsų vargą ir ateik mūsų išgelbėti. Toliau skaitome, kad Jėzus pravirko. Galime klausti, kodėl Jėzus verkė, jei žinojo, kad sugrąžins jam gyvenimą. Jo ašaros, nors būdamos visiškai tikros, taip pat turi ir simbolinę prasmę. Iš tiesų visa žmogaus kančia, kurios viršūnė yra kūno mirtis, išspaudžia iš Jėzaus gailestingumo ašaras. Visa atpirkimo paslaptis iš esmės yra gailestingumo ir meilės paslaptis. Jis sušuko garsiu balsu. Čia galima prisiminti kitas gausias ištraukas iš Jono Evangelijos, kuriuose Jėzus taip pat šaukė. Šis šauksmas kyla iš padėkos tėvui, gyvybės šaltiniui. Žmogaus sūnus šaukė ir visi, kurie yra kapuose, girdi jo balsą, tarsi trimito garsą. Tai iš ankstinis galutinio prisikėlimo ženklas. Jėzus sušuko Lozoriau. Jėzus šaukė mirusį Lozorių vardu. Jis kviečia jį pas save, sekti paskui jį. Vėl atsikartoja pašaukimo momentas. Galingas šauksmas, kuriuo Jėzus pašaukė Lozorių, turi tą pačią gyvybę teikiančią galę, kaip pirmojo Adomo pašaukimas į gyvenimą. Ir kartu primena dramą, kai naujasis Adomas ant kryžiaus atiduoda savo dvasę. Lozoriaus vieta nėra kapas, bet sūnus. Net ir mirusieji priklauso Viešpačiui, jie yra jo mokiniai, pašaukti jo vardu. Nuostabiai šventasis Ambraziejus šiuos Jėzaus Kristaus žodžius pritaiko sau, nusidėjėliui, kaip kvietimą išeiti iš to kapo, kuriuo jis pats sau yra. Teikis Viešpatie ateiti prie šio mano kapo ir nuplauti mane savo ašaromis, nes mano išdžiūvusiose akise jų nebėra tiek, kad galėčiau nuplauti savo kaltes. Jei verksi dėl manęs, būsiu išgelbėtas. Jei būsiu vertas tavo ašarų, išnyks visų mano nuodėmių tvaikas. Jei būsiu vertas, kad nors akimirką dėl manęs verktum, pašauksi mane iš šio kūno kapo ir pasakysi, išeik, kad mano mintis neliktų ankštoje šio kūno erdvėje, bet išeitų pasitikti Kristaus ir gyventų šviesoje, kad mąstyčiau ne apie tamsos darbus, bet apie šviesos darbus. Kas masto apie nuodėmę, tas siekia užsidaryti savo sąžinės gelmėje. Todėl pašauk savo tarną išeiti. Nors surakintas savo nuodėmių pančiais, nors esu surištomis kojomis ir rankomis, ir jau esu palaidotas savo mintise bei mirusiuose darbuose, vis dėlto tavo pašauktas išeisiu laisvas ir tapsiu vienu iš sėdinčiųjų prie stalo tavo puotoje. Tada tavo namai prisipildys brangaus kvapo, jei išsaugosi tai, ką teikeisi atpirkti. Svarbu suprasti vieną dalyką. Jėzus mūsų negelbsti nuo mirties. Mes visi esame mirtingi. Tačiau Jėzus gelbsti mus mirtyje. Jis netima iš mūsų ribų, kurios yra mūsų žmogiško gyvenimo dalis. Bet jis padeda jas suprasti ir išgyventi naujų būdų – Dievo šviesoje. Tuomet net ir mūsų ribos, silpnumas kančia, o galiausiai ir pati mirtis – gali tapti ne užsidarimu, bet santykio vieta. Santykio su kitais žmonėmis ir santykio su Dievu. Todėl užuot užsidarę baimėje ar gynyboje, galime atsiverti bendrystei. Galime gyventi pagal Dievo paveikslą, pagal meilę. Taigi, apibendrinant Evangeliją, galima pasakyti, kad Jėzus yra prisikėlimas ir gyvenimas. Prisikėlimas yra gyvenimas, kuris nepaneigia mirties. Priešingai, jis pereina per ją ir suteikia jai tikrąją prasmę. Bažnyčia tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Jis savo mirtį išgyveno kaip gyvybės dovana broliams. Jame mums dabar yra suteikiama galimybė išsilaisvinti iš mirties baimės, kuri laiko mus egoizmo vergijoje, ir gyventi taip, kaip jis. Meilėje. Tai yra amžinasis gyvenimas, pilnatvės gyvenimas, kurį sūnus atėjo atnešti savo broliams. Todėl galima sakyti, žvelgiant į Evangeliją, kad tikrasis prisikėlimas šioje istorijoje įvyksta Mortos ir Marijos širdyse. Tikrieji prisikėlė yra ne Lozorius, kuris sugrįžta į laikiną gyvenimą, bet Morta, Marija ir visi tie, kurie tikėdami Jėzumi pereina į naują gyvenimą, kuris nebesibaigia mirtimi. Mėly Marijos radio klausytojai, baigiame šios dienos Dievo žodžio apmąstymus. Su jumis buvo laida Šventadienio žinia ir aš, Dievo apvaizdos seserų kongregacijos sesuo Veronika Rasa Vilkaitė. Linkiu gražaus ir viltingo penktojo gavėnio sekmadienio. Maitinkime, sotinkimės Dievo žodžiu, atpažinkime jį savo gyvenime ir liudykime. Būkite palaiminti.